Je 16. červenec roku 1887 a v městečku Brandon Mills v Jižní Karolíně se narodil kluk, kterého rodiče pojmenují Joseph Jefferson Jackson. Rodina malého Joea patří k nižší vrstvě a neustále se potýká s nedostatkem peněz. I proto jde pouze 6letý Joe místo do školy pracovat do továrny na zpracování bavlny. Joe nakonec žádnou školu nevychodí. Jako každá jiná firma má i Joe zaměstnavatel v té době firemní baseballový tým. A již něm mladý Joe ukázal, že má neuvěřitelný talent. Ve 13 letech byl dokonce mnohem lepší než jeho dospělí spoluhráči. A také někdy v této době vznikla jeho přezdívka, pod kterou pak bude znát celý svět, Shoeless, čili Pussy. Na jeden ze zápasů si totiž mladý Joe přinesl úplně nový pár spajků, jenže ty mu způsobili puchýře a tak se v průběhu utkání postavil na pálku bosky a v té chvíli se mu povedlo odpalit 3-metrový odpal, kterým vyčistil všechny mety. Ale legendární byla také jeho pálka, nejenom přezdívka Shoeless, s kterou pálil, říkalo se jí Black Betsy. Ta měla délku skoro 1 metr bez 9 cm a vážila až 1400 gramů, což je o čtvrtinu více než dnešní moderní pálky. V roce 1908 zaujal legendárního trenéra Connieho Macka z Philadelphia Athletics, který jej vykoupil z jeho dosavadního týmu za $325. Jenže za Athletics odehrál Joe pouze 10 utkání, než byl v roce 1910 vytradován do Clevelandu. Zatímco velkoměsto Philadelphia Joe neseděla, tak v Clevelandu se cítil jako doma a velmi rychle rostly také jeho výkony na palce. V roce 1911 pak výrazně zaujal baseballovou veřejnost, když dostal svůj pálkařský průměr až na číslo 408. Dokonce legendární Babe Ruth o Joe prohlásil: kopíroval jsem jeho styl, protože byl nejlepším pálkařem, jakého jsem viděl. On je tím, kdo ze mě udělal pálkaře. Není divu, že o Joe byl zájem napříč celou soutěží. Mezi zájemci nechyběl ani majitel Chicago White Sox Charles Kaminsky. Ten neváhal a za vynikajícího vnějšího polaře vysolil na turbu nevídaných 65 000 amerických dolarů. Joe Jackson pak z White Sox vyhrál v světovou sérii v roce 1917. Ale o 2 roky později se stal součástí legendární osmičky hráčů, kterou později bude baseballový svět znát pod označením Black Sox. Právě posloucháte druhý díl podcastu Black Sox v produkci projektu Milujeme baseball. V dnešním díle se podíváme na sezonu 1919 a také na samotnou světovou sérii. Podcastem vás provází zakladatel projektu Jan Jabrocký. Majitel Chicago White Sox Charles Kaminsky udělal od roku 1912 několik velmi důležitých obchodů a podpisů, aby postavil tým, který bude vyhrávat světové série. Joe Jackson tak nebyl jedinou vážnou akvizicí. Již v roce zmíněném 1912 Kaminsky z Boston Red Sox odkoupil skvělého nadhazovače Eddieho Sikota. V roce 1915, kromě již zmíněného Jacksona, přišli vnitřní polař Eddie Collins a vnější polař Oscar Felsch. O rok později se z Detroitu do Chicaga stěhovala třetí meta Fred McMullin. A posledním dílem skládačky byl příchod zkušeného prvního polaře Chicagendila v roce 1917. White Sox tak najednou měli dokonalý mix hráčů, s kterými mohli pomýšlet na vytvoření vítězné dynastie. A již v roce 1917 se Chicago White Sox dočkalo prvního úspěchu, když ve světové sérii zdolali New York Giants 4-2 na zápasy. Samozřejmě favoritem byli i o rok později, a Bůh ví, jak by dopadla následující sezóna, kdyby Spojené státy americké nastoupily do první světové války a mnoho hráčů z Major League nenarukovalo do armády. Někteří se ale snažili službě vyhnout a tak si zajistili práci v loděnicích, čímž byli osvobozeni od služby a odvedení na frontu. Veřejnosti a také spoluhráči však byli tito jedinci vnímáni jako zrádci nebo slaboši. A v některých týmech tak kvůli tomu docházelo k menším rozporům a štěpení kolektivu. Týkalo se to také Chicago White Sox, kde kolektiv již tak nebyl příliš soudržný a tyto rozpory mu vůbec nepomohly. Každopádně i díky tomuto oslabení se White Sox v roce 1918 neprobovali do světové série, kterou pak vyhráli Boston Red Sox nad Chicago Cubs. Zajímavé je, že již po této sérii se v zákulisí šeptalo, že někteří hráči Cubs úmyslně vypustili některé zápasy, za což měly být odměněni částkou 10 000 amerických dolarů. Ačkoliv se toto tvrzení nikdy neprokázalo, tak později hráči White Sox při slyšení před trestním tribunálem uváděli, že dle jejich informací byla ovlivněna i tato světová série. I to je jeden z možných důvodů, proč věřili hráči White Sox, že by jim vypuštění světové série o rok později mohlo projít. Dokonce respektovaný baseballový novinář a historik John Thorne v své knize Baseball in the Garden of Eden s podtitulem The Secret History of the Early Game tvrdil, že prodány byly také světové série v letech 1914 a 1917. To vše zmiňujeme proto, abychom přiblížili dobu, kdy k nejznámějšímu skandálu v Major League došlo. Bez toho by totiž příběh Black Sox nebyl úplný. Nesmíme zapomenout ani na baseballistu Hala Chase, a tento skvělý hráč, kterého dokonce Babe Ruth nazval nejlepším prvním metařem vůbec, byl známý nejen svou skvělou práci s rukavicí. Minimálně stejně známé byly totiž jeho korupční skandály. Ten poslední měl v roce 1918, kdy měl vyplatit údajně, protože se to nikdy nepotvrdilo, natazovači Jimmy Ringovi $50 za to, že schválně pokazí zápas s New York Giants. Z největší pravděpodobností pak Hal Chase dělal určitého prostředníka mezi hráči White Sox a některými sázkaři o rok později. Před začátkem sezony 1919 postihla White Sox ještě jedna velká nepříjemnost, která pak měla dosah až do světové série. Jejich nadhazovač Red Faber, který byl o dva roky dříve jednou z ústředních postav světové série a vyhrál v ní 3 zápasy, se vrátil z bojů v Evropě a sebou si přivezl pandemickou chřipku. Toto onemocnění, které se do dějin zapsalo pod označením španělská chřipka, ovlivnilo výkony Febra natolik, že byl jen stínem hráče zpřed 2 let. Jeho výkony dokonce s postupem sezony klesaly a v září jej trenéři postavili do utkání pouze jednou. Febrovi se vůbec utkání nevydařilo a baseballistům Athletics z něm povolil 10 doběhů. I proto se i trenéři rozhodli pro světovou sérii nechat pouze na lavičce. V zimní pauze se pak Faber dal dohromady natolik, že sezóně 1920 si připsal 23 výher, což byl jeden z jeho nejlepších výkonů v kariéře. Catcher White Sox roku 1919 Ray Schalk později řekl, že kdyby byl Red Faber zdravý, tak by se žádný Black Sox skandal nekonal. Konspirátoři by podle něj neměli dostatek ochotných nadhazovačů k tomu, aby mohli mít jistotu, že White Sox sérii nevyhrají. Kdy přesně vznikl nápad prodat světovou sérii, se dnes už asi přesně nedozvíme. V těchto letech totiž bylo běžné, že se kolem hráčů neustále točili různí gambleři, sázkaři a stále jim nabízeli různé možnosti, jak se zapojit do sázení a ovlivňování zápasu. V té době také nebylo neobvyklé, že se hráči nechali pozvat na placené sezení, kde tipérům odpovídali na dotazy ohledně soupeřů, zápasů a podobně. Obecně se soudí a z pozdějšího šetření je zřejmé, že iniciátorem této myšlenky v týmu White Sox byl Chick Gandil. Tento zkušený hráč měl před sebou poslední roky v Major League a pravděpodobně lákalo ještě využít možnost pořádně si přivydělat. Oslovil proto s touto myšlenkou další spoluhráče. To vše dokonce ještě ve chvíli, kdy White Sox vůbec neměli jistotu postupu do světové série. V té době totiž neexistovalo playoff tak, jak jej známe dnes. Do světové série postupovali přímo vítězové jednotlivých lig. Chick Gendel pak oslovil méně významného sázkaře té doby Josepha Sullivana, s nímž se již nějakou dobu znal a dával mu různé tipy ohledně zraněných hráčů, hráčů mimo sestavu a podobně. Sullivan tyto informace dokázal vždy velmi dobře zpeněžit. Když však za ním přišel Gendel s tím, že za 100 000 dolarů prohrají světovou sérii, tak to bylo jiné káfe. A tuto částku totiž nebyl Sullivan sám dát dohromady, a proto oslovil další známé firmy sázkařského podsvětí. Největším esem v pozadí byl mafiánský boss z New Yorku Arnold Rothstein. Ten se sice původně nechtěl do tohoto projektu zapojit, ale tady prý měl zapůsobit Hal Chase, který se postaral o to, aby i Rothstein řekl ano. Po domluvě tak už bylo vše jen na samotných hráčích. Celé Chicago napjatě očekávalo světovou sérii a věřilo, že White Sox využijí svých zkušeností a porazí silné Cincinnati. Jenže už v té chvíli se mezi lidmi také hodně šeptalo o tom, že série má být ovlivněna sázkaři a může dopadnout jakkoliv. Hráči White Sox však měli ještě jednu výhodu. Světová série se totiž začínala na hřišti týmu, který měl v základní části lepší bilanci výher a proher. A tím celkem byli v sezóně 1919 baseballisté Cincinnati. Ti nazbírali v základní části 96 vítězství, zatímco White Sox pouze 88. Ačkoliv bylo před světovou sérií se sázkaři vše domluvené, tak hráči museli ukázat, že to myslí vážně. Když pak šel na pálku první pálkař Cincinnati Reds Murray Rath, tak i Eric Sicotte trefil svým třetím nadhozem. To se všeobecně považuje za signál, že takzvaný fix začal. White Sox po Eddieho slabém startu nakonec prohráli první utkání 1-9 a zmíněná osmička očekávala, že dostane vyplacenou první várku peněz. Mělo jít o 20 000 amerických dolarů. To se však nestalo, ale hráči byli ubezpečeni, že se tak stane po druhém utkání spolu s další splátkou. White Sox tak vypustili i tento duel v poměru 2-4. Jenže když šel Chick Gendel pro peníze, tak dostal pouhých 10 000. To ostatní rozlobilo natolik, že se rozhodli odstoupit od dohody. A také to bylo poznat v následujícím duelu, který White Sox vyhráli. Tím však naštvali jednoho ze sázkařů, Abe Aitla, který pak odmítal hráčům vyplatit další peníze. Tehdy ale zasáhl Sullivan a hráčům přinesl 20 000 dolarů. To stačilo, aby přesvědčil většinu z osmičky a ve čtvrtém duelu pak White Sox po dvou erorech Eddieho Sicotta v páté směně prohrávají 0-2. Reds pro oba body dobíjeli právě v této směně. Když pak White Sox prohráli v pátém duelu 0-5, tak nastala další změna. Sázkaři totiž opět nedokázali dodržet domluvu a hráčům nevyplatili slíbenou částku. Tu chvíli si naše osmička řekla, že jim nestojí za to pokračovat prohrávání. Navíc pokud by prohráli světovou sérii, tak jim smlouva garantuje prémii 5000 dolarů, což byly jistější peníze než od sázkařů, jak se tedy zdálo. A tak přišly dvě výhry, 5-4 a 4-1. White Sox najednou prohrávali v sérii 3-4 na zápasy. Tato série se tehdy hrála na 5 vítězných duelů a pokud by Chicago dokázalo zvládnout další dva zápasy, tak je možné, že dnes byste neposlouchali podcast Black Sox. Jenže v osmém utkání úplně vyhořel na kopci nadhazovač White Sox Lefty Williams. Ten stál pouze proti pěti pálkařům Reds a povolil jim 4 úspěšné odpaly. Cincinnati tak již po první směně vedlo 4-0 a ačkoliv se White Sox v druhé polovině utkání snažili se zápasem něco udělat, tak to na obrat nestačilo. Red Sox tak zvítězili v pátém utkání sérii a mohli se radovat z titulu. Tolik k dnešnímu podcastu Black Sox. Ve třetím a posledním díle se přibližně za týden podíváme na následky světové série, odhalení a také tresty, které přišly. Zároveň podhalíme ty největší mýty a nepravdy kolem tohoto skandálu vznikly a dokonce byly sfilmované ve filmu 8 mužů z Kulaven. Sledujte nás proto ve své oblíbené podcastové aplikaci na Spotify nebo v Apple podcastech a neujde vám žádný z následujících dílů našeho podcastu. A pokud byste nás chtěli podpořit více, tak klidně můžete. Aktuálně bychom totiž rádi zakoupili sadu pro tvorbu podcastu, aby jejich úroveň mohla být mnohem vyšší. Pokud byste se tedy chtěli na jejím zakoupení podílet, tak nám napište na e-mail info@milujeme-baseball.cz a určitě se nějak domluvíme. Při dalším díle našeho podcastu se budu těšit. Naslyšenou.